Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatyrská trilogie, část 22. Kapitola 27. Kde je Kápo? Za jásotu shromážděného mužstva vyjížděla bouda se vzácnou kořistí, tažená šesti spřežím bobíů do nádvoří Scotland Yardu, stěží překonávajíc závěje růží a kopretin, které jí sypali na cestu policejní dorostenci v bělostných uniformách za neutuchajícího volání Vivat bydlo! Ve dveřích na přídi se tyčila zachmuřená postava muže, jemuž platili tyto ovace. Jeho myslí probíhaly vzrušené příběhy dnů nedávno minulých, jež vedli krále žižkovských detektivů k tomuto konečnému a těžce zaslouženému úspěchu. Zraky velikého špeha se orosily při vzpomínce na věrného přítele Cliftona. Vždyť on to byl, jenž přivedl žižkovskou policii na stopu my Kotova doupěte, odevzdav na policejní strážnici tabulku s číslem taxíku, v němž podlý žlutokožec unášel omámeného bydla do zajetí. On to byl, jenž v mistrné masce veliké krysy zachránil svého pána před rafinovaným orientálním mučením v kopce žlutého lotrasa. A on to byl, jenž tak připravil půdu svému pánovi k nejslavnějšímu kousku jeho detektivní kariéry. Zařídiv u šéfa Bublaniny, aby zatčení a uvěznění my Kotovo zůstalo veřejnosti přísně utajeno, sestoupil hrdiný bydlo sám do podsvětí v nedostižné masce žluté bestie a ujav se vedení Mikotovy bandy, vešel v jednání s Kápem o spolupráci obou tlup a smluvil schůzku všech žižkovských gangstrů boudě, kterou na jeho pokyn policie opatřila kolečky, a připravil tak celému žižkovskému podsvětí past, jež sklapla všem před nosem. Všem, výjima je jediného, jenž asi v poslední chvíli větřil cosi podezřelého a opět se vysmekl ze spáru spravedlnosti. Bydlo proto mračně přihlížel svému triumfu. Dobře věda, že jediné vítězství nad zločinem je zmocnit se muže, jenž stělesňuje zlo, muže tisíce a jedné tváře, démona v azbestových podlékačkách, jehož jméno je Lojza Kápo. Veliký Frank se skočil náhle hbitě z žudra boudy, setřásl nevrle několik poupat a čumbrků, které uvázly na jeho kabátci, a prošet s palířem nástražníků vstoupil bez klepání do kanceláře sira mistra Bobraniny. Pracovna policejního prefekta byla prázdná a jen telefonní aparát oživoval ponurým zvoněním neblahé ticho svatyně šéfa žižkovské policie. Jednoduchým zvednutím sluchátka uvedl Franta složitý mechanismus do chodu a s tváří poněkud podbledlou vyslechl hlášení strážníka LPI, patrolujícího na lohu Chlumovy ulice. Chraptivý hlas policmenů oznamoval: slečna Libuše Klimánková a oficiál ve výslužbě Tylínek unesení ze sekretariáta spolku, sypejte ptáčkům. Stopy únosu dosud neporušené, střeží kolega, číslo popisné 1812. Příští minutě naskočil již bydlo na přední plošinu kolem jdoucí tramvaje. Řidič, poznav krále stopařů, zvedl uctivě ruku k čapce. Chlumová ulice, číslo 60, velel bydlo úsečně. Yes, sir, kývl řidič hlavou, strhnuv okamžitě kormidlo o 30 stupňů a přes protesty pasažérů řítil se vůz rychlostí 12 kW udaným směrem. Mezitím vládl v místnostech Scotland Yardu podivný zmatek. Šéf policie, sir Bublanina, byl již několik hodin nezvěstný, ač doba lanče dávno minula. Superintendant Kotalík převzal konečně vrchní velení a nemohla nalézt ani Frantu Bidla, pojal ideu strhnout na sebe konečnou palmu vítězství nad arciknížetem zločinu. Zajatí členové bandy Kapounovi byli podrobeni výslechu specifickými čínskými metodami, poněkud zjemněnými západním humanismem. V daném případě stačila pouhá hrozba, že jednotlivci budou donuceni vypít butelku denaturované malinovky vlastní výroby, aby byl získán přesný popis Kapounova podzemního doupěte a v nejbližší chvíli spouštěly se již čety odhodlaných policistů okolními kanály do podzem. Nemrhaje časem dal superintendant Kotalík uzavřít hermeticky všechny vchody, odtoky a stoky blokádou ozbrojených mužů a sám se s údernou rotou nejsvalnějších bobijů obořil na dveře Kapounovy haly. Posupný chechtot zevnitřku byl odpovědí na první údery doprava. Bobijové zdvojnásobili sílu svých kopanců a za soustředěné palby mušket a služebních vambitek vpadli vehementně do sálu. Marně však slídili bystré oči policistů po strašném králi podsvětí. V hale nebylo nikoho, kromě malého popelavého balíčku, z něhož vycházelo úpěnlivé naříkání. Při bližším ohledání zjistili úžaslí policmeni, že tato podivná hromádka je nebohý pan oficiál Tylínek, svázaný surovým způsobem do kozelce. Rozhořčení a nevoli nad novým zvířecím činem zhovadilého bandity vylili si rozkacení strážníci na přepichovém uměleckém zařízení místnosti. Ubohý stařeček byl zbaven pout, oprášen a napojen, načež neustává je úpět a neschopen odpovědi, byl dvěma laskavými inspektory donesen do nedalekého bytu známého mecenáše Lorda Zdařbožů, kdež mu byla věnována vzorná péče a dva párky s křenem. Svidící smečka bobijů prohledávala zatím vytrvale všechny odpadové roury, kufříky, lustry, ledničky, nohy židlí a obrazy, když v tomto kdesi mohutně zazurčilo a ze stěny vytreskl prout vody, unášející jakousi postavu, která byla hbitě vyrobena dříve, než mohla žbluňknout do podzemní bystřiny. Máme ho! Zajásal inspektor Klobás stavě zajatce na nohy a ihned odskočili s uctivým salutováním patře na proslulou tvář velikého Bidla, jež chrlila prout vody spolu s divokými kletbami. Veliký špech jída po stopě uneselé libušky dostal se z kanceláře Sypejte ptáčkům spojovacím potrubím do centrální haly, kdež zbaviv se přebytečné vody, ptal se mračně inspektora Klobása. Kde je pan Tylínek? Vyslechnu vlášení, nařídil, aby okamžitě čtyři zdatní policisté byli vysláni střežit osobní bezpečnost důstojného starce, aby se nestal znovu terčem brutálních žertů Kapounový. Vrátiv se opět do své mansardy, zastihl Bidlo, Muc Vacouna, odkládajícího právě telefonní sluchátko a pobledlého hrůzou. Od Dařbožů hlásila policejní stráž, že nalezla pokoj, v němž se zotavoval pan Tylínek, prázdný. Několik svázaných prostěradel, visících z otevřeného okna, bylo výmluvným svědkem nového surového činu Kapounova. Bidlo vyslechl zprávu apaticky a vyčerpán mrštil sebou do své oblíbené klubo. A co je s Libuškou? Tázal se mu Cvacoun, upřev na mě zvídavý pohled svých ustrašených dětských očí. Je v jeho spárech, vydechl špech unaveně. Nebesa, zděsil se druh stopařů. A vy si ho víte v lenožce? Drahý Vacoune, děl mě chce Bidlo, jen břídilové maří drahocený čas neužitečným pátráním v okamžicích tak důležitých. Já řeším situaci geniální úvahou a rozuzlení přichází vždy náhle z kůry. Sotva dořekl tuto větu, zařinčilo sklo a jakýsi předmět padající z výše udeřil se značnou prudkostí velikého svídiče do odolné lebky. Mocný střik sodovky z patentní láhve, jímž pohotový muc Watson skrápil obličej přítelův, vrátil omráčenému Frantovi křepkost údů a jasný úsudek. Veden instinktem, zvedl zádné těleso. Byl to šutrák z vící melounu, zavalený do listu paní a dívek, na jehož okraji bylo načetáno spěšnými tahy. Hirny, Klánovice, Kapoun, pomozte, Libuše. Unáší letadlem anebo po střechách, skřikl Bydlo a vstrčiv do kapsy několik zhuštěných převleků, vyřítil se z mansardy a nabíje je cestou pistoli, sjel pohádkovou rychlostí po klandru do přízemí. Kapitola 28. Konec Loisy Kapouna. V srdci hlubokých hvozdů jirenských v malém domku u jezera věznil surový král pod světí unesenou Libuš. Před domkem na rybníce kotvil v rákosi neveliký hydroplán, zřejmě ukradený z technického muzea na Hradčanech. Na jeho štrupu byl připevněn maskot, vycpaný přiblblý psíček s vykulenýma očima. Co, zamýšlel Kápo, tento běsnící satanáš, jenž tak hravě unikal tisícerým ramenům a chapadlům spravedlnosti, nyní, když žlutý démon Mikota a ostatní podzemní stvůry byli již v moci policie? Tuto otázku kladla si již posté unesená dívka, sedící na pryšně v šeré šalandě, kde nebylo ani jediného zrcadla, v němž by si nebohá mohla opravit podsuchanou ondulaci. V tom zarachodil klíč zámku, zaskřípili panty a na zvýšené palandě se zjevil veliký Kapoun ve svém nejlepším tričku rudě pruhovaném, bezvadně oholen, s monoklem nasazením, s elegancí jen jemu vlastní. Nože má drahá, pravil netvor sladce, sestoupiv svižně svrzajících schůdků. Doufám, že jste se již umoudřila a neodmítnete ruku slavného a statečného krále pod světí. Padouchu, skřikla dívka, vyskakujíc z kavalce. Nechte mě na pokoji, hnusíte se mi. Hehe, však ty si zvykneš, dušinko. Chechtal se zvrhlík a vypustiv monokl z oka, vstápl chlívné pařáty po své opěti. Pryč, pryč ode mě, sketo, pištila dívčina. Raději zemru, než abych byla manželkou loupežníka. Zahrnu tě zlatem a drahokami, sípal rozvážněný vyvrhel. Buď mou a staneš se královnou podsvětí. Ne, ne, zakvičila Libuška, bušíc bělostnýma pěstičkama do uslintaných úst Vilníkový. V tom zazněl nahoře hluk pádných kročej. Nemeškaje, přidržel zlosin své oběti k nosu flakónek s koncentrovaným extraktem pachu akademické menzy. Mámivé výparaj zlomily odpor dívčin. Její pohyby zemdlely a z hrdla se draly slabé vzdechy. Oplzlý záblesk radosti kmitl s pustlými panenkami Kapounovými. Políbil mocně krásku na bělosně vymitý zášijek právě v okamžiku, když nahoře ve dveřích stanul stařičký sivý kněz Žižkovské církve viktoriánské. Pán s vámi, milé dítky, vece drobotivým třaslovým hlasem, přeje si být někdo snad z devíti oddán, byl jsem sem pozván telefonicky ženichem panem Kapounem. Nuže dobře, padre, vece alpokorně. Oddejte nás, ctihodný otče, co nejrychleji. Doufám, že nepohrdnete tímto měšcem zlata, jenž budiš odměnou za vaši námahu. Již kvačím, můj synu, děl duchovní prahoče se dolů po dřevěném schodišti. Veliká radost jest na nebesích, pravil hlasem plného svatého nadšení. Nad ztracenou a opět nalezenou ovečkou.
Ve jménu páně, vzdej se, pse!
Přitom se zaleskl v jeho ruce pečlivě naolejovaný revolver v rozměru přímo biblický. Al nenavykl marně tratit času. Náhlým výpadem podmetmo proklouzl mezi rozkročenýma nohama duchovního a složiv ho krátkým trhnutím za botu, zmizel nahoře ve dveřích. Pále zuřivě z bambitky klopítal kněz za uprchlíkem, ale když konečně vybředl z temné chodbičky naplněné štandlíky a jiným harampádím, odlepoval se právě kapounův hydroplán od hladiny rybníka a stihatel zahlédl ještě ve zlomku vteřiny rozšklebenou tvář Lotrasovu a přiblble se usmívajícího vycpaného psíčka. V několika vteřinách dostihl kněz lesním během poštovního úřadu Jirny Kánovice a vyrvav chlapečkovi jdoucímu cukráři surově kovovou korunu, vrhl se do telefonního automatu. A brzy poté ujížděla již kolona obrněných sentinelů, obsazených policií a kulomety po běchovické silnici a za ní pádilo žižkovské hasičstvo. Z věže jirenského kostelíka pozoroval agilní pastor námořním dalekohledem soustředěnou palbu sentinelů a stříkaček na kapounové éro, prchající směrem k Žižkovu. Proklatě, drtil mezi zuby, letí příliš vysoko. Leč v tom zaujal jeho pozornost přírodní úkaz, v našich krajích dosud nevídaný. Ostrým teleskopem viděl jasně, jak vycpaný psíček na trupu letadla se protáhl a podrbav se za uchem, počal opatrně lézt na zadek aeroplánu. Tam uchopil do zubů výškové kormidlo a pověsiv se na ně, sklonil je do té míry, že letadlo počalo sestupovat k zemi. Bravo, Cliftone! Zařval pastor a upustil teleskop, pádil radostně výskaje se zvonice dolů. Zatím sousedená eskadra hasičských a policejních obrněných aut ustala v palbě a s úžasem zřela, jak z letadla seskočily dvě postavy. Jedna lidská, druhá psí, opacené padáky a hnány větrem k Žižkovu snášili se k zemi. Podivného psa zanesl vechr až kamsi nad žižkovské mrakodrapy, když to muž s padákem by v těžší klesal přímo na běchovickou silnici. Stále její majice na mužce rozeznali konečně ustrnulí policisté vedchou postavu pana Tylínka, jenž uvázán za šosy k padáku, třepotal se jako pavouček bezmocně ve vzduchu. Rozhořčení nad touto novou lstí zvrčilého bídáka, spojenou s úžasným cynickým násilím na bezbraném dědouškovi, působilo přímo demoralizačně na mužstvo stráže bezpečnosti, jež si počalo ulevovat i kledbami a hnusnými úslovím. Pan Tylínek, celý skřehlý chladem nad oblačných výšin, byl zachycen koridorem hasičů a přiveden k sobě speciálním oddílem strážníků, kteří se jali nebohého stařečka něžně zadýchávati.
Děkuji vám, přátelé, děkuji, hovořil slabým, třaslovým hlasem utýraný dědoušek, odmítaje dopravu osobním sentinelem. Půjdu raději pěšky, to mě snad drobátko vzkřísí.
Chvějící se stařík neušel ještě ani 100 jardů, když se ozval nelidský řev, přicházející z blízkého žitného lánu. Záplavou zlatých klasů a vlčích máků v obilí
pádil jsem sivý pastor viktoriánské církve, vydává je válečné ryky. V tom okamžiku vyskočil pan Tylínek do ctihodné výšky a jal se cválat mohutnými skoky k Žižkovu, pronásledován žvoucím šedovracím duchovním. Někteří mladí strážníci nesnesli toto otřásající divadlo a utrpěvše nervový otřes klesli k zem. Jedině čestný velitel hasičstva, lord Dařbože, zachoval chladnou mysl a vyhoupnul se na parní stříkačku, pustil se plnou parou s desetičlenou posádkou za pádícími stařečky. Hon pokračoval za velikého zběhu obyvatelstva Žižkovskými ulicemi. Strnulí občané s ústy široce otevřenými patřili v hrůze na příšerné divadlo, vidouce, která ctihodný kmet a dobrodinec, všeobecně vážený předseda spolku Sypejte ptáčkům, vrchní oficiál ve výslužbě pan Tylínek, šplhá jako opice po stěnách novostavby mrakodrapu penzijního ústavu, a co hrůznějšího, jak neméně ctihodný reverend církve viktoriánské leze za ním, vydává je nervy drásající vití v tónině nikdy předtím neslýchané. Nahoře, na nedostavěné plošině, se rozpoutal před zraky onemělých tisíců děsný boj. Oba dědečkové se chopili železných travers a bušili do sebe gigantickými vzmachy třesoucích se stařeckých paží. Ještě však neměl být konec hrůzám této příšerné podívané. Skamenělé diváctvo zřelo nedýchajíc, jak k šermujícím kmetům se blíží čiperný psík, táhna za sebou splasklý padák. Teď se vrhl na pana Tylínka a zakousl se mu zuřivě do zádě. Dědoušek zahodil traverzu a vrhl se případmo pastorovi na hrdlo. Duchovní ztratil rovnováhu a padaje do hlubiny pevně uchopil bou stařečkův, jenž klesaje s ním strhl i pevně zakousnuté psisko. Vysíce na rozevřeném padáku snášeli se ti tři zápasníci do Karlovy ulice. Kol nich kroužilo množství ustrašených ptáčků, úzkostně pípajících ve strachu o osud svého dobroděje. V tom momentu dorazila na místo stříkačka, již velel sir Dařbož. Mužstvo vyskákalo a hbitě roztáhlo záchrannou plachtu. V těsném obětí spadla trojice rozužených bojovníků do nastavené plachtoviny. Davy zvrostlé do 10 000 se hrnuli k místu dopadu a zřeli, která k duchovní, opřev se nohama obřicho pana Tylínka, urval mu jediným pohybem jeho důstojně bílý vous. Poté mu strhl masku z obličeje a sám se hbitě zbavil nepravé tváře pastora. Zdrcené občanstvo žižkovské hledělo nyní na velikého bydla, jenž spolu s Cliftonem pevně třímal demaskovaného Lojzu Kapouna. Kapitola 29. Bydlovo odhalení. Frank Bydlo, detektiv a zvěd. Vece slamostním hlasem soudce pan Cejnar, jenž předsedal monster procesu s pochytanými gangstry jako člen plebiscitem zvoleného soudcového sboru 4 spravedlivých. Byli to především sir Dařbože, jenž plnil své busty vezdy prima, masem, mlékařka a věštkyně paní Tykačová, která nikdy nepřimísila do mléka jedinou krůpěj vody, dále vrchní pan Jandera, jenž ani pozdě kránu nepřipsal nalitému hostu čárku na tácek, a konečně sám vznešení sudí Cejnar, jenž nikdy nepískal hostům nastřelenou ruku. Již pouhý zvuk jména Bydlova způsobil zbožné utišení mezi tisícihlavým auditoriem,
naplňujícím skvělou aulu Žižkovského justičního paláce v Karlově ulici. Obecenstvo bylo dosud vzrušeno dramatickým útokem žárlivé Žižkovské Lilie na vyslíchaného Lojzu, obviněného mimo jiné z únosu sličné Libušky Klimánkové. Zatímco sluhové chvatně vynášeli bezvládná těla omdlelých dam a nervově slabších inteligentů, vstupoval již veliký Frank, vítán bouřlivým jásotem, jenž se stupňoval v živelný ryk, když se zjevil v patách za ním Clifton, mávaje srdečně přední prackou lidu. Jako dotykem kouzelného pendreku umlklo rázem veškeré posluchačstvo, jakmile veliký špech otevřel ústa, aby zahájil svou závažnou výpověď. Za úžasného ticha, rušeného toliko občasným pádem některého příliš se nahnušího diváka z galerie, popisoval král stopařů všecky fáze svého gigantického boje s podsvětím, až po velkolepé zasáhnutí Cliftonovo v převleku Krysy a konečný úskok s boudou na kolečkách, jakož i dramatický hon za Lojzou Kapounem beránčím rouše pana Tylínka. Po malé přesnídávce přikročil veliký bydlo k vrcholnému bodu programu. Odhalení tajemství tří lejster. Ladies and gentlemen, počal kníže slídičů svůj proslov. Dovolte, abych předeslal svému výkladu kousek středověkých dějin žižkovských. Po obsazení elektrické magistrály číslo 13 našimi vojsky na úseku Viktoria Žižkov zahrádková kolonie zlomili naši legionáři odpor vzbouřených horských kmenů historickou bitvou u Vackova a jen vojevoda Rojša s hloučkem věrných se držel několik týdnů v soutězkách židovských pecí, obléhán stonásobnou přesilou. My, Žižkované, s úctou smekáme před hrdinstvím těchto posledních obránců samostatnosti žižkovských pecí, jejichž odpor byl zlomen teprve nesnesitelnou žízní, když v nedaleké Síglově restauraci došlo pivo. Probiv se s několika nejvěrnějšími řetězem obléhatelů prchal vojevoda Rojša v převleku pastevce, provázen svým komořím Nikitou Bálkem, jenž nesl v ruksaku zachráněný rodinný poklad nesmírné ceny. Odstnuvše se šťastně za hranicemi Spojených států žižkovských, stanuli posléze na místě známém pod jménem Václavské náměstí. Kníže, jenž svému dvořanu slepě důvěřoval, poslal Bálka poohlédnout se po nějakém přístřeší a do ničemný onen padouch předstíraje, že jde najmout pokoj s koupelnou, uprchl se svěřeným mu pokladem průchodem Lucerny, zanechav nic netušícího vojevodu v pasáži. Zcizený poklad zakopal Lotras na neznámém dosud místě, které zakresl na plánek, k němuž vysvětlivky sestavil z písmen 66. stránky Štorchova Mariánského snáře s pomocí čtverečkované šifry, kterou doufám podařilo se mi objevit. Kromě toho rodinného snáře existoval ještě druhý exemplář v univerzitní knihovně Žižkovské. Tam se vloudil pod záminkou, že jde krát zimníky a vytrhnuv onu stránku, spolkl ji a zapil inkoustem. Další život vyplnil ničema podlými činy, za něž často pikal v žaláři nejtemnějším, aniž kdy prozradil vyšetřujícím orgánům tajemství zakopaného pokladu. Umíraje zavolal k sobě své tři syny a pravil k ním hlasem cynicky spustlým, byť i slábnoucím. Drahé dítky, vy jste se vrtáci těšili, že vám odkážu ten zakopaný poklad. Ale to jste teda vedle. Za to vám odkazuju svý umění kasařský, kterým jsem vás poctivě vytrénoval. A to je větší poklad než nějaký zahrabaný haraburdí a je na vás, syčáci, abyste ten poklad nezakopali a kráčeli ve šlépějích svého slavného fotra. Za to na vás, lumpové, nechci nic jiného, než abyste mě pochovali do naší rodinné hrobky, která je, jak je vám snad známo, vyzdobena bronzovou sochou plačícího anděla strážníka. A abyste sídavě tu sochu pucovali si dole. Poté odešla jeho bídná duše v podobě černého obláčku do pekel. Po smrti zločinného tatíčka se usnesli dva starší synové, že je s tím pucováním mohl fotr vynechat a že se na jeho odkaz vykašlou. Nejmladší zítek zlosinových, levoboček Lojza, jenž po matce nesl jméno Kapoun, plnil sám přání umírajícího taťky a týden co týden leštil plastiku plačícího anděla strážníka na hrobě otcově a zažíhal věčné světlo v duté jeho příbici. Nečinil to ani tak zpěty k zesnulému, jako spíše z lásky k umění zděděné po mateři, která v mládí uklízela v ateléru mysla žloutka slavného výtvarníka Žižkovského. Neboť tu ke cti zlosinově nutno podotknouti, že plačící anděl strážník byl skvělým dílem neznámého žižkovského umělce ze střední doby klasické. A tak jednoho dne, právě ve výročí smrti taťkovi, se již náčelníkem mocné tlupy zatahal veliký al přicídění poněkud silněji za mohutný pendrek strážníků, ale obušek povolil a v jeho dutém vnitřku se zjevil pergamenový svitek papíru. Tak získal Al Capone kýžený otcův plámek a celé jeho další úsilí směřovalo k získání jediného dosud existujícího bibliofilského výtisku Štorchova mariánského snáře, jenž byl dvěma odrodilými syny prodán v Zinkově aukci. Nedopřávav sotva dutajícímu posluchaču ani posluchačstvu ani chvilky oddechu, vylíčil bydlo život Mikotův, jeho zasáhnutí do plánu Kapounových a ukořistění půlky plánku a později i chybějící 66. stránky snáře. Když proradný jab padl i s listem snáře a půlkou plánku vytetovanou na zádech do rukou policie, pokračoval velký zvěd, rozhodl se Al Capone vyhodit poslední svůj trumf, neboť bylo nebezpečí, že s pomocí jedné půlky a snáře vypátrá Scotland Yard z kříši pokladu. Zjistil totiž kdysi, že existuje dívka, jež je po přeslici pranetí bojvody Rojši a tudíž jedinou právoplatnou dětičkou pokladu. I vymyslil si plán otřásající ďábelskou rafinovaností. V rouši laskavého stařečka založil humánní spolek Sypejte ptáčkům, jenž byl vlastně maskovaným obchodním podnikem pro import a export limonád. Domnívaje se, že v dobročinném dědouškovi, příteli ptáčků zpěváčků a všech zubožených pejsků, nebude nikdo hledat arcimistra zločinu. A moc se přepočítal. Netuše, že v hejnu potulných psíků, oddaně se lísajících k jeho třaslovým nohám, je jeden, jenž chová k němu silnou nedůvěru dík svému geniálnímu a odborně vycvičenému čichu. Al, ukolébán zdánlivou 100% bezpečností svého přestrojení, přehlédl totiž, že onen psík je za potulného pouze maskován. A tak se stalo, že jsem počal silně nedůvěřovat lidumilnému společku díky informacím a písemnému materiálu, jímž mne opatřoval můj přítel Clifton. A po druhé se přepočítal pošetilý Al, když zlákal inzerátem do kanceláře svého podařeného spolku onu z výše zmíněnou nic netušící dívčinu pod záminkou pevného platu a vloudil se v přízeň neskušené krásky, jež nalezla zalíbení v dědouškovi se služnou penzí. Neboť, když pak ztratil naději na získání pokladu s pomocí plánku, rozhodl se riskovat podnik tak šíleně odvážný, jako je únos spojený s manželstvím, a hodlal zlomit odpor unesené omamnými dědy, aby se pak po sňatku domáhal, jakožto pan Tylínek, báchorkolovitého dědictví, jež, jak očekával, padne co nejdříve do rukou policie. Přitom však zapomněl ďábelský ten satanáš, že zdrcené srdce krutě žárlící žižkovské lilie snuje pomstu geniálnější než režie českého filmu. Dlouho kolísala záhadná ta žena mezi láskou k banditovi a cestou pokání. Až náhoda přispěla k tomu, že se úplně odvrátila od světa zločinu. Soud pověřena v hodnosti námořního poručíka velením pašerácké flotily střetla se s plovoucím posvátným mandlem, obsazeným pěti svědci armády spásy, a žírná slova zlatousté Markéty Odolové přivedla k pokání zatvrzelé srdce milenky Zlosinovi. Ještě téhož večera zabušila u mých dveří a stala se mým oddaným spojencem. A byla to právě ona, jež mi poskytla schybějící článek v řetězu mého pátrání. A to ve formě šutráku, zabaleného do fingovaného dopisu Libušky Klimánkové, jež vrhla oknem do mé pracovny přes živelný odpor domovnice paní Patákové. A připíliv si, zdržel jsem včas obstaržnou drožku s ctihodným reverendem Žižkovské církve viktoriánské, kvačícím na telefonickou žádost od rati Kapouna se slečnou Klimánkovou. A dostavil jsem se sám k Alovi v masce reverendově, způsobiv tak počátek konců nejodpornějšího z žižkovských zlosinů. Po zdrcujícím odhalením bydlově se Kápo zhroutil v trosky podobající se spíše panu Tylínkovi než knížeti zla, až tkaje doznával se k nesčetným bídáctvím a zločinu.
Milost, milost,
vzlikal padouch, leza pokolenou k soudcovskému stolci.
Pomněte, bratři Žižkované, že jsem proslavil jméno našeho státu.
Pře, vyvuchl bydlo, neúprosně dobíje je svou kořist. Nedejte se oklamatí tímto hanemníkem. Byla by urážkou vmetenou v tvář rasově čistého občanstva Spojených států, kdyby se tato sketa prohlašovala za příslušníka čistě bílé, jemně zarůžovělé rasy žičkovské. Jest tož ničemný špinavý mulat, neboť matka jeho byla sice Žižkovanda, ale otec byl černý amatér. Spontánní výbuch odporu zahučel sálem. Neboť přes nesporně demokratické založení občanstva žižkovského je rasová zášť k barevným tak hluboko zakořeněna v duši lidu, že i kominíci a uhlíři jsou v hlubokém opovržení. Zničený Kápo nezmohl se po tomto odhalení než na bolestné skučení. Ne tak však ďábelský syn záhadného východu.
O spravedlivý, o slunečka vzdělanosti západní, o velicí, jimiž moudrost kane z vousů na břicha otylá učeností,
ševelil úlisně prohnaný Jap.
Nechť věčný Buddha sešle na mne 100x6000 rudých blesků a promění mě v špetku žlutého prášku, provinil-li jsem se něčím proti moudrým a vznešeným zákonům této kvetoucí země. Pakli se však něco takového stalo, tu při sakurách roztockých přísahám, že to bylo z neznalosti zdejších obyčejů, neboť není vše dobré pod Žižkovem, co je dobré pod Fudži jámou.
Vrdlžeš, bídný žluťase, zahřímal Bydlo, tyče se jako bůh pomsty na svědecké lavici. Chceš se vymlouvat na neznalost zvyku bílých lidí? An si renegátem bílé rasy? Ano, krajané, pokračoval obrácen k posluchačtu a míře prstem na zděšeného Mikotu. Tento zločinný žlutý padouch se nenarodil pod Fudži jámou, nýbrž pod jámou za Karlovým náměstím a náležel k bílému plemeni až do 13 let, kdy se přežral tlustého od šunky a dostav žloutenku dezertoval hanebně k mongolské rase. Zdeptán a pokořen padl žluťoch po orientálním způsobu do prachu a svíjeje se jako červ skuhral o milost. Čtyři spravedliví vynesli pak po krátké poradě tento rozsudek.
Jménem Spojených států Žižkovských odsuzuje se hlavní obžalovaný Alois Capone k smrti. Ale vzhledem k řadě lidumilných skutků vykonaných v podobě nezapomenutelného pana Tylínka mění se mu tento trest na doživotní zalář zostření týdenním povinným pitím malinovky vlastní výroby. Obžalovaný Harry Mikota odsuzuje se k deportaci do kolonií. Budiž dopraven tramvají do studentské koleje na Letné, kdež budiž donucen dostudovat práva, trest se mu zostřuje povinným stravováním ve studentské menze v akademickém domě, ale na vlastní náklad. Obžalovaná Lily Ping-Pong zprošťuje se na přímluvu detektiva Franka Bydly obžaloby. U ostatních obžalovaných přihlíží soud k tomu, že jde o osoby svedené, jakož i k tomu, že zákon prohibiční stojí před svým zrušením a uděluje jim tímto amnestii. Po vynesení rozsudku se rozhostilo soudní síní ticho, naplněné očekávání. Zraky všech se upírali k velikému detektivovi, jenž povstal, chystaje se k další promluvě. Vážený soude, začal Bydlo a jeho hlas se zachvíval jakýmsi vnitřním napětím. Nyní budiš mi laskavě dopřáno, abych před zraky celého Žižkova strhl vlastnoručně roušku z tajemství žižkovského podsvětí. Po těchto slovech to sále vzrušeně zašumělo. Zatímco obecenstvo vážené šlechtice nevidímaje vylézalo na lavice, aby lépe vidělo, pokynul sudí Cejnar Berlou a strážci jali se obnažovat záda obou arcipadouchů, pokrytá černými klikyháky a různými červenými čtverečky. Tyto podivné čtverce, promluvil Frank, dotýkaje se ukazovátkem hřbetu obou ničemů, mají pravděpodobně představovat okénka šifry, kterou nutno přiložit na snář. Nanesl jsem je ve stejném poměru na papír a nůžkami vystříhal okénka a takto zhotovenou šifru předkládám slavné stolici k rozluštění veliké záhady. Toto předeslav podal skromný detektiv čtvrtku papíru opatřenou okénky sudímu Cejnarovi. Rukou poněkud se chvějící přijal starý justiční veterán šifru a nasadiv si důstojné zlaté brýle, položil ji na list snáře, jenž ležel na stole co by doliční předmět. Poté pevným hlasem diktoval soudnímu zapisovateli písmo za písmenem a přes zraky napjatého obecenstva a občanstva všeškerého zjevil se na černé tabuli tento nápis. Poklad hledej na straně 89. S připojeným pánkem a podrobným výkladem, kde jest poklad hledati. Oddíl nejlepších lidí z Scotland Yardu, chráněný kulometem, odjel na udané místo, aby se přesvědčil o pravdivosti objevených údajů. V strašlivém napětí očekával soud i auditorium návrat komise. Konečně zazněly z chodby rázné kročeje a již vstoupili inspektor Chocholoušek a položil před soudní tribunál nevelkou knížku šerého vzezření. Byla to jakási antologie z české literatury. Jediný předmět, který komise nalezla pátrajíc podle plánku ve sklepení jednoho z nejstarších žižkovských domů v obrovské kované truhlici. Stěží potlačuje nedočkavost. Stáhl sudí Cejnar ruku po knize, otevřel ji na udané stránce a v jeho očích splál plamének pochopení. Byly to verše s názvem Poklad. Báseň Karla Jaromíra Erbena.
Kam ty kráčíš, sestřičko má milá? Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má milá?
Zamrzli všecky blata vody. Co zamrzli? studený pohled za oknem nutí mnohé vyjít ven. V době Vánoc zem plná ateistů houfně zlíží ke Kristu. V době Vánoc budem k sobě o krok blíž, ustanou hádky, uvidíš. V době Vánoc a možná přestanem si lhát, v duších zavládne nám řád. V době Vánoc s betlémskou hvězdou nad hlavou, se sněhobílou představou, budu hledat v každém něco víc. Trochu slušnosti v každém z nás probudí vánoční čas. Marná touha, aby těch svátků bylo víc.
Když jsem z lesa vyšel, muzičku jsem slyšel,
koleno, hej.